pentru astăzi avem un text mai scurt. Ați observat, nu? E și mai simplu, totuși este un eveniment foarte important, cu implicații importante. La prima vedere s-ar părea plictisător și mulți îl includ în textele care se aseamănă cu genealogiile din Vechiul Testament. Cui îi place să citească genealogiile din Vechiul Testament? Sau Noul Testament, atunci când un capitol întreg, mergi și citești Biblia și ajungi la un capitol plin cu nume. Cine le citește, fără să dai pagina? Mâna sus, este cineva care citește? Oh, bravo! Bravo, mă bucur! Pentru că sunt multe lucruri pe care putem să le învățăm. Cu siguranță dacă ne place istoria și dacă ne place și răsfoim cuvântul lui Dumnezeu. Astăzi este o genealogie, am putea să zicem într-un fel așa, sau o listă de nume mai specială, care eu cred că fiecare dintre noi suntem curioși ca să aflăm ce a fost așa special în oamenii ăștia de Domnul Iisus, din mulțimea ucenicilor care era în jurul lui, îi alege anume pe ei. Și ca să deschidem deodată paranteză, știți ce a fost special în ei? Ceea ce a fost special și în fiecare dintre noi. Și acum spuneți, în ce a fost special în voi? Haideți să ne uităm în cuvântul Dumnezeu și să vedem ce a fost special în oamenii ăștia și ce a fost special în noi. Ce scop a urmărit Domnul Iisus în viața acelor oameni și ce scop urmărește Domnul Iisus în viața noastră. Vreau să mulțumesc grupului de laudă și închinare. N-am vorbit cu ei ca să aleagă cântările, dar prima cântare cu Sunt aici la dispoziția ta, cheamă-mă, te voi asculta, atât de bine se potrivește cu mesajul și cu ideea pe care o avem în cuvântul lui Dumnezeu de aici. Pentru că practic asta s-a întâmplat. Acei ucenici erau acolo prezenți și mulți alții și Domnul îi cheamă pe nume și toți ce spun? Sunt aici la dispoziția ta. Dacă m-ai chemat, am să te urmez. Tema subiectului sau întâmplării de astăzi este chemarea celor 12 ucenici. Termenul în Biblia engleză este un termen mai teologic, se zice acolo hirotonirea, de unde noi avem tradus deja termenul ordinarea, care se practică în biserici atunci când cineva este ordinat în lucrarea diacon, presbiter sau păstor. Vreau ca să începem de la o observație, cred eu interesantă și posibil că foarte mulți ați observat acest lucru. Noi astăzi ne numim creștini. Termenul creștin în Biblie îl întâlnim, în Noul Testament îl întâlnim doar de 3 ori. Majoritatea cazurilor când se referă cuvântul Dumnezeu la urmașii Domnului Iisus, nu vorbește despre creștini, ci vorbește despre ucenici. 291 de ori avem termenul ucenic, ucenicie, tot ce e legat de a fi ucenicul Domnului Iisus. Întrebarea care mi-am pus-o este din ce cauză astăzi, și când ne uităm în istorie, foarte repede, practic în secolul 2, urmașii Domnului Iisus au preferat numele de creștin în schimbul numelui de ucenic al lui Iisus. Acum ar putea să fie o mulțime de motive, din ce cauză, dar haideți să ne gândim, dacă noi astăzi am avea alegerea de a alege între a ne numi creștini sau a ne numi ucenicii Domnului Iisus. Care ați alege? Acum nu încercați să fiți într-un fel așa tare spiritual și să ziceți am renunțat la ideea de creștin și am luat-o pe cea de ucenic a Domnului Iisus. Dar sincer, care ar fi?
Cât mi s-a dat, nu, pe pământ se învăță.
Exact, dar care ar fi preferința fiecăruia dintre voi?
Cum să ne numim?
Un lucru și mai interesant îl ridică unul dintre textele foarte cunoscute de noi, Marea Trimitere. În 28:19 Matei spune Domnul Iisus așa: duceți-vă și faceți creștini din toate neamurile, botezându-i în numele Tatălui, a Fiului și a Sfântului Duh.
Ucenici.
Spune duceți și faceți ce?
Ucenici.
Astfel, în cuvântul Dumnezeu nu avem doar 12 ucenici, întâlnim numărul de 70 de ucenici, întâlnim numărul de 120 de ucenici. În Faptele Apostolilor, biserica este numită mulțimea ucenicilor. Uitați-vă, Faptele Apostolilor 6:2. Cei 12 au adunat mulțimea ucenicilor și au zis. Nu au adunat mulțimea creștinilor. Termenul ucenic, discipol, urmaș, se traduce cel mai corect cel care învață. Și practic este un termen folosit în foarte multe domenii. Eu după clasa 10, 6 luni, am fost ucenic de strungar. Și mi-aduc aminte odată, spuneam în Moldova, Moldova de obicei cunoștea numele de strungar sau profesia de strungar ca ștocar. Eu am dat cândva exemplu ăsta și am zis, când eram la Nesporeni, fraților, că am fost ucenic 6 luni și am învățat strunga. Cineva după biserică s-a apropiat de mine, zice, frate, unde? Și cum așa să luni ați învățat cum să dați oile în strungă? Nu înseamnă a da oile în strungă, strungar. Dar oricum, cine face și asta, eu cred că mi-ar fi prins bine. Nu știam atunci ca să ajung păstor. Pentru că posibil că ar fi trebuit să merg să învăț strungar mai bine, în sensul care mi-a zis persoana dată de a da oile în strung, decât a lucra acolo cu metalul. Dar ideea care am vrut să spun este că în foarte multe domenii noi avem termenul ăsta de ucenic. Cineva care este novice într-o profesie sau alta și de obicei atunci când mergeai ca să te iei cineva ca să fii ucenic, alegeau din domeniul și la persoana care era cea mai pregătită. Eu țin minte, mers ca să învăț și fiu ucenicul la cel mai bun strungar care era atunci în uzină, acolo unde am mers ca să lucrez. Acel care avea razreadul șef, o trebuie să mă înveț. Nu mă dau la cineva care era razreadul 2. Din ce cauză? Pentru că iarăși este un principiu pe care îl spune Domnul Iisus în cuvântul lui. Și să ajungem la el și să-l vedem ceea ce ține de raportul între ucenic și învățătorul lui. Dar dacă ne ducem la ideea care o făceam noi și comparația între aceste două nume, creștin și ucenic, trebuie să înțelegem și chiar dacă am părut la început și unii ați mers pe ideea și ați zis, aha, înseamnă că fratele Ion nu-i preplace numele creștin, o ia mai mult cu ideea de ucenic. La următoarea adunare de membri punem vot. De azi înainte nu mai numim creștini, numim ucenici. A fost o glumă. Practic, dacă ne uităm în cuvântul Dumnezeu, acești două termeni sunt sinonimi. Ceea ce face ca aceste două termeni să fie diferite este modul în care ele au apărut. Prima dată, numele de creștin este dat urmașilor Domnului Iisus în Antiohia. Vă aduceți aminte? În Faptele Apostolilor 11:25-26 spune așa: Barnaba s-a dus apoi la Tars ca să caute pe Saul și când l-a găsit, l-a dus la Antiohia. Un an întreg au luat parte la adunările bisericii și au întărit pe mulți, s-au învățat pe mulți oameni. Pentru întâia dată, ucenicilor le s-a dat numele de creștini în Antiohia. Și este interesant că de multe ori noi spunem, în sfârșit, li s-a dat urmașilor Domnului Iisus numele corect. Deci dacă să vă uitați, să observați, că de trei ori, cum am zis în Biblie, găsim în Noul Testament termenul de creștin sau cristianos, urmașii lui Hristos. Dar vreau să vă zic că acest termen nu a fost unul în sens pozitiv atunci când a fost spus, ci mai mult a fost ca și o poreclă, ca și un nume de batjocor la adresa bisericii și la adresa ucenicilor, la adresa urmașilor lui Hristos. Și vreau ca să ne uităm la două din aceste texte. Primul este în Faptele Apostolilor 26-28, atunci când Pavel s-apără în fața lui Agripa. Și la un moment dat acest om vine și în stil batjocoritor îi vorbește lui Pavel și zice: și Agripa a zis lui Pavel, curând mai vrei tu să mă îndupleci și să mă fac creștin. Deci nu merge vorba aici despre un fapt că Agripa vede un nume de cinste, ci termenul pe care îl folosește la aici și contextul în care îl pune este un termen de batjocor. Apoi Apostolul Petru folosește cuvântul creștin, tot scriind de pe o poziție de a fi persecutați creștinii. Uitați-vă ce spune el în 1 Petru 4 cu 16, un alt loc unde găsim termenul creștin. Din potrivă, spune Petru, dacă sufere pentru că este creștin, să nu-i fie rușine, ci să proslăvească pe Dumnezeu pentru numele acesta. Ce vă spune lucrul ăsta? Dacă suferi pentru că este creștin, să nu-i fie rușine, ci să proslăvească pe Dumnezeu pentru numele acesta. În ce era problema, zice Petru aici? În numele ăsta batjocoritor pe care îl foloseau. Și el vine și zice, chiar și în stilul și în sensul în care oamenii folosesc acest nume la adresa urmașilor lui Hristos, ei trebuiește pentru asta să nu le fie rușine. Un document istoric, scris de Tacitus, un om care a scris aceste date la sfârșitul secolului I, spune în felul următor. Oamenii îi numesc creștini cu o tentă vulgară și în batjocură. Abia în a doilea secol, numele de creștin a fost acceptat de credincioși ca și un titlu de onoare, așa cum este într-un fel și astăzi. Dar până atunci, din punct de vedere istoric și biblic, avem dovada că acest cuvânt a fost folosit în batjocură de către necreștini pentru a-i descrie pe urmașii lui Hristos. Dar ca și o concluzie, ne întoarcem la ceea ce spuneam. În realitate, practic, atât ucenic cât și creștin înseamnă același lucru. Urmașul lui Iisus. Au aceleași implicații, doar că, așa cum am spus, proveniența este diferită și inițial semnificația pe care o dau oamenii acestor cuvinte a fost diferit. Acum haideți să mergem pe textul pe care îl avem și apoi în încheiere să avem câteva idei la ce ar însemna, ar implica astăzi pentru noi a fi ucenicul lui Iisus, a fi ucenici sau a fi creștini. Deși trebuie să recunoaștem că practic întreaga Evanghelie se ocupă cu această problemă sau cu a învăța ce înseamnă să fii urmașul lui Hristos. Versetul 13 zice că în urmă Iisus a suit pe munte, a chemat la el pe cine a vrut și ei au venit la el. În urmă s-ar mai traduce după aceea, deși dacă ar fi folosit aici termenul după aceea, ne-ar da impresia că imediat, adică lucrurile au mers cronologic. Însă lucrurile, în felul și modul în care le descrie Marcu, nu au urmat cronologic. Trebuie să înțelegem că între un eveniment și altul au mai existat alte evenimente care s-au întâmplat și pe care Marcu nu le descrie, alți evangheliști le scrie, sau posibil sunt evenimente care niciunul dintre evangheliști nu ni le descrie. Dar aici, dacă ne aducem aminte, a fost înainte de Marcu descrisă discuția din sinagogă, vindecarea care a avut loc acolo, conștiințele care au urmat, lucrurile care le-am văzut duminica trecută. Ne spune aici foarte frumos cuvântul lui Dumnezeu, în urmă Iisus s-a suit pe munte, i-a chemat la ei pe cine a vrut. Și ei au venit la el. Dacă facem o geografie a locurilor unde Domnul Iisus a vorbit, a învățat, a discutat cu oamenii, atunci geografia este una foarte mare. Pe malul mării Domnul Iisus ce face? Învață. Când se află în corabie pe mare ce face? Învață, cu excepția odată când ce face? Adorme. În cetăți învață, în sate învață, în pieți învață, în sinagogă învață. De data asta se duce unde? La munte, pentru 3 zile să facă camp, nu? Și acolo ce face? Tot învață. Este așa, mă gândeam. Domnul care foarte mult ne place, zic în ghilimele, ca să învățăm, cât de mult am fi dorit ca să mergem după El. Acum eu știu ce a zis, păi asta era Domnul Iisus, noi știm cine era Domnul Iisus, din cauza asta cu siguranță, lăsam și geab, lăsam și tot ce făceam. Zi la zi, El era la mare, mă ducem și eu să ascult, era la munte, mă ducem și eu să ascult. Chiar credeți că așa ați fi făcut? Eu nu cred că așa aș fi făcut. ține lucrul ăsta o perioadă de timp, dar la un moment dat, ce se întâmplă? Să se termină entuziasmul ăsta. Ați aminte de... Era o gloată foarte mare în prejurul Domnului Iisus și a fost de ajuns ca Domnul Iisus să le zică un lucru. Știți cum zicem noi, ca pătărnichile, s-au împrăștiat și nu a rămas niciun acolo. De obicei, nouă ne place ca să urmăm și să mergem în urmele Domnului Iisus atâta timp cât Domnul Iisus ne mângâie pe cap și zice și de bravo sunteți, ne dă pâine ca și prin somn, cum spunea cineva, și toate celelalte lucruri și zice, a, ce de bine și ce plăcut și ce frumos e să urmăm pe Domnul Iisus Hristos, da? Dar atunci când învățătura nu prea plăcea, vă aduceți aminte data trecută, erau acolo oameni care, după ce ascultă predica Domnului Iisus, ies afară și ce fac? Să sfătuiesc să vadă cât din cei care au fost acolo și au ascultat nu le-au plăcut ca să îl omoare. Zice aici că Iisus a chemat la el. Ceea ce ne spune că era o grupă mai mare acolo de oameni și Domnul alege pe cei 12 din acea mulțime. Acum, din ce cauză anume acești 12 apare întrebarea și foarte mulți spun întrebarea. Au fost ei diferiți de restul, spuneam în introducere. Mie mi se pare că nimic la prima vedere nu i-a făcut diferit de ceilalți oameni care erau acolo. Niciunul dintre ei nu era perfect. Fie că merge vorba despre caracter, fie că merge vorba despre capacitate. Aduceți-vă aminte doar despre doi dintre ei, spune Domnul Iisus, și așa ajungem la ei, acea caracteristică. Un cuvânt care foarte greu ne se dă nouă ca să-l citim. Despre doi frați, Iacov și Ioan, zice că Domnul i-a numit cum? Fiii tunetului. Din ce cauza i-a numit fiii tunetului? Din cauza că erau foarte perfecți oamenii ăștia, nu? Le trăgeai una peste obraz și i-o întorceau pe cealaltă, nu? Dacă lui Ioan îi trăgeai una, luai înapoi multe. Asta însemna fiul tunetului sau ceea ce s-ar traduce fiul mâniei. Astfel, din ce cauza am spus lucrul ăsta? Să înțelegem că oamenii care erau acolo, din punct de vedere a caracterului, nu erau oameni care erau perfecți. Nu aveau capacități supranaturale acești oameni pe care îi alege. Eu personal cred că privind la scopul cu care îi alege Domnul Iisus, cred că ceea ce i-a calificat pe cei 12 ca să fie aleși de Domnul Iisus a fost faptul că ei erau dispuși și capabili să învețe. Pentru că ăsta era scopul uceniciei, a învăța. Îi alege pe cei 12 din cauza că ei erau gata, aveau capacitatea de a învăța. Sau dacă am folosit termenul care l-am discutat ceva duminici în urmă, ei erau niște burdufuri noi, care puteau ca să țină în ei, să facă față învățăturii pe care o aducea Domnul Iisus, fără ca să bucnească. Așa cum erau cărturarii fariseii în acea perioadă, pentru că numai spunea Domnul Iisus ceva, ce făceau burdufurile lor? Crapau, nu rezistau. Apoi mulți dintre ucenicii Domnului Iisus au fost ucenicii lui Ioan. Cel puțin despre 5 dintre ei putem să spunem cu siguranță că au fost ucenicii lui Ioan. Și faptul că ei au fost ucenicii lui Ioan arătau că erau oameni deschiși ce? Schimbărilor. Oameni deschiși de a învăța. Oameni deschiși de a asculta, de a cântări, de a evalua lucrurile și de a putea ca să scoată concluzia adevărată. Și erau oameni a căror caracter putea ca să fie schimbat sau putea să fie transformat. Din cauza că toți aveau defecte de caracter când au fost chemați. Dar atunci când Harul lui Dumnezeu, Cuvântul lui Dumnezeu, prin însuși Fiul lui Dumnezeu s-a atins de inimile, de viețile lor, cu excepția cazului lui Iuda Iscariotean, ultimul din lista noastră de astăzi, Dumnezeu i-a transformat și Dumnezeu i-a schimbat. Și în mod deosebit se urmărește această schimbare foarte frumos în viața lui Ioan. De la omul mâniei la fiul dragostei. Practic, cea mai mare tranziție pe care se pare că a avut-o a fost anume Ioan în transformarea de care a avut parte în viața lui. Astfel putem să declarăm foarte sigur că Dumnezeu nu alege oameni perfecți. Pentru că oameni perfecți nu existau. Existau oameni care pretindeau că sunt perfecți. Fariseii, cărturarii din perioada aceea, doar că vă aduceți aminte ce spune Domnul Iisus, nu cei sănătoși au trebuință de doctor, ci cei bolnavi. Dar problema este că atunci când acei bolnavi se cred sănătoși, este o problemă și mai mare. Însă el alege, așa cum am zis, oameni care sunt gata să se lasă învățați, transformați și apoi folosiți pentru slava lui Dumnezeu. Și asta ne spune versetul următor, dar în versetul dat mai avem aici un lucru foarte interesant. Pe cine a vrut el, a chemat. Termenul ăsta ne spune că chemarea n-a fost ceva legat de dorința acestor oameni, în primul rând de a-L urma pe Domnul Iisus. Și la bază a stat dorința Lui ca El să-i aibă pe ei lângă El. Mai târziu Domnul Iisus spune la un moment dat în discuții cu ucenicii, nu voi m-ați ales pe mine, ci eu v-am ales pe voi. Și eu nu știu cum voi, dar noi avem o cântare care o cântăm și de fiecare dată când o cântăm, la mine în minte se întâmplă scurt circuitul ăsta. Legat de aspectul ăsta. Dați-vă, vă zic încă o dată versetul și dacă îmi zici cineva cântarea, e bravo. Nu voi m-ați ales pe mine, ci eu v-am ales pe voi. Ce cântăm noi care se bate cap în cap cu afirmația de aici? Te-am ales, te-am ales. De ce spuneam și cu alte ocazii? Că trebuie să fim foarte atenți la mesajul cântărilor atunci când le cântăm. Nu voi m-ați ales, ci eu v-am ales. Și textul de astăzi îi spune foarte clar. El vine și zice că s-a uitat peste mulțimea care era acolo, adunată împreună cu el pe munte, și a chemat la el pe cine a vrut. Și apoi vine partea, sau răspunsul din partea celor chemați. Ei răspund și acceptă această chemare. Ei au venit la el. Sau ei au acceptat această invitație. Și este foarte interesant că această invitație este o invitație specială care implică ucenicii full-time. Dacă până aici ucenicii care l-au urmat pe Domnul Iisus au fost part-time, îl vedem într-o anumită călătorie cu Domnul Iisus, apoi nu mai sunt. După evenimentul care îl avem astăzi, acești 12 sunt chemați ca să fie tot timpul cu Domnul Iisus. Uitați-vă ce zice versetul 14. A rânduit dintre ei 12 ca să-i aibă cu sine. Ideea este care să fie tot timpul lângă el. Ceea ce ne spune că după această chemare, Petru nu se mai duce Sara acasă să-și vadă soacra și nevasta. Și Ioan nu se mai duce acasă, și Iacov nu se mai duce acasă. Și ceilalți care până acum au fost din mulțimea ucenicilor, nu mai merg acasă. Ci rămân deja lângă stăpânul lor, sau lângă învățătorul lor. Și zice el așa două scopuri. Primul să-i aibă cu sine și apoi a doilea să-i trimită ca să propovătuiască. Și practic de aici a rânduit, avem într-un fel în traducerea engleză termenul care spuneam la început hirotonit sau ceea ce zicem noi astăzi ordonat. Deși termenul grec, poieo, care este folosit aici, este cel mai corect tradus la noi în limba română, atunci când zice a rândui. Acum este interesant, foarte mulți oameni care le place numereologia sau lucrurile, știința, unii care au făcut-o legat de numerele pe care sunt în Biblie, încearcă ca să dea cu părere din ce cauza anume 12. Și la majoritatea cred că vă vine în minte prima dată că au fost 12 seminții în Israel. Nu știm care a fost anume și care este motivul exact din ce cauza Domnul Iisus alege anume 12 ucenici. Unii fac aici aluzii la ceea ce vorbește cartea Apocalipsa și spune de că Domnul Iisus, fiind Dumnezeu, știind când împărăția lui sunt acolo 12 scaune, au ales 12 ucenici, tot felul de explicații sunt în domeniul ăsta. Nu vreau ca să intrăm în numereologie astăzi, deși este foarte interesant. Și vreau chiar să vă provoc pe cei la care vă place ca să calculați, să răsfoiți să puneți lucrurile în ordine din cuvântul lui Dumnezeu. Să vă provoc punându-vă întrebarea următoare. Cât timp a trecut de la începutul lucrării Domnului Iisus până în ziua în care Domnul Iisus îi cheamă pe cei 12 la El? Altă întrebare. Cât timp au petrecut acești 12 ucenici cu Domnul Iisus? 3 ani și ceva? Aproape 3, 2, 1 an? Nici un an? Este foarte interesant. Noi avem expresia asta. Ucenicii Domnului Iisus au fost în școala Domnului Iisus 3 ani. Eu vreau să vă zic că Biblia nu e de acord cu afirmația asta. Pentru că răspunsul corect aici ar fi, depinde de cine dintre ucenici merge vorba. Unii au avut ocazia ca să fie cu Domnul Iisus peste 3 ani, alții mai puțin de un an. De aceea spuneam că cei la care vă place, puteți să vă uitați că, răsfoind din cuvântul Dumnezeu, puteți să găsiți, să vedeți că ucenicii nu au avut parte de același timp petrecut cu Domnul Iisus. Pentru că unii dintre ucenicii care sunt chemați acum, ca și full time, cum spuneam, ca să-L urmeze pe Domnul Iisus, n-au avut posibilitatea pe care a avut-o de pildă Petru, sau am văzut mai înainte Matei, și vreau să vă zic că a trecut mult timp dintre chemarea lui Petru, dintre întâlnirea Domnului Iisus cu Matei și chemarea acestor 12. Acum este interesant, din ce cauză Domnul Iisus merge la ideea de a avea pe acești 12 tot timpul cu ei? Spuneam, ideea în perioada aceea de ucenic era de a lăsa totul și de a trăi cu învățătorul. Și pe perioada de ucenicie, învățătorul era responsabil de unde ucenicul doarme și ce ucenicul mănâncă și cu ce ucenicul se îmbracă. Ideea asta o avem din Vechiul Testament, de la școala, ziceți voi, a prorocilor, acolo unde prorocul, învățătorul, era responsabil de ceea ce ucenicii proroci mănâncă, unii dorm și așa mai departe. Acum, din ce cauza anume, acum Domnul Iisus ajunge ca să ia acești 12 ucenici? Mie mi se pare că lucrurile, de punct de vedere omenește, aici trebuie înțeleasă. Trecuse o perioadă de timp lungă din lucrarea Domnului Iisus. Domnul Iisus deja făcuse două călătorii prin Galileea. În călătoriile astea, ce a făcut Domnul Iisus? Spuneam, privim din punct de vedere omenește. Ce a făcut Domnul Iisus? Când mergi călătorești pentru prima dată într-un oraș, ce îți faci acolo? Îți faci prieteni, îți faci cunoștință, îți faci oameni care ceva, care te cunosc și-s gata să te primească la tine. Apoi mai faci o călătorie pe acolo și din nou te întâlnești cu acei oameni și plus de asta te întâlnești cu alții. Și când a treia oară te pornești cu ucenicii sau îți trimiți deja ucenicii doi câte doi prin cetățile pe acelea ca să predice și când îi vin în cetate și zic, au venit ucenicii, cui? Al acel care au fost cu un an în urmă, acel care a fost cu jumătate de an în urmă noi și era Domnul Iisus și a făcut vindecări și asta, ce fac oamenii? Au să-i primească. Pentru că când îi trimite Domnul Iisus, ce le spune? Nu luați cu voi nici straistă, nici mâncare, nici nimic, pentru că acolo unde să vă duceți, oamenii ce au să facă? Au să aibă grijă de voi. Au să deschidă ușile la casă și au să vă primească. De ce era necesar, să pare, această perioadă de timp în care Domnul Iisus se poată ca să aibă acest suport sau această susținere din partea oamenilor ca să poată să vină într-o zi și să zic, ok, voi 12 și veniți și mă urmați full time. Din cauza că eu am să am unde să vă culc, eu am să am unde să vă hrănesc, cu ce să vă hrănesc și așa mai departe. Deci era un lucru și aici se ținea de felul și de modul în care se organiza această relație între învățător și între ucenic. În cazul dat ucenici, pentru că avem 12. Acum, dacă ne uităm la lista care urmează aici a celor 12, cea mai cunoscută metodă de a-i grupa și de a-i învăța, de a-i cunoaște, este atunci când îi împărțăm în grupii câte doi. În felul și modul în care Domnul Iisus i-a grupat atunci când îi trimite în a treia călătorie misionară, atunci când ucenicii merg doi câte doi. Practic este primul test, primul examen care ucenicii merg și nu-l mai au pe învățătorul cu ei. Și din nou mie mi se pare că este surprinzătoare metoda pe care Domnul Iisus o folosește aici. De ce cauza spun lucrul ăsta? Din cauza că Domnul Iisus îi pune frate cu frate. Dacă ar fi ținut Domnul Iisus de ideile astăzi, din sociologie și din psihologie și din toate celelalte lucruri, eu vă asigur că nu i-ar fi trimis așa. Pentru că obicei ce zici? Nu trebuie ești frate cu cine? Cu frate. Dar din ce cauza nu trebuie ești frate cu frate? Știi, cineva a spus odată, nu trebuie să votăm pe fratele ăsta în bordul, sau eram în Moldova, în comitetul bisericii, deja frații ăia acolo. Și care e problema dacă frații ăia acolo? În societatea de azi este problemă. Oamenii o văd ca și o problemă. Interesant, spuneam că surpriza este că Domnul Iisus nu vede în asta problemă. El îl trimite pe Petru cu cine? Cu fratele lui Andrei. Îl trimite pe Iacov cu cine? Cu Ioan. Îl trimite pe Filip pentru că era prieten foarte bun cu cine? Cu Bartolomeu. Îl trimite pe Toma pentru că Toma cea mai bine să înțeleagă cu cine? Cu Matei. Îl trimite pe Iacov, fiul lui Alfeu, cu Tadeu. Îl trimite pe Simon Cananitul, zelosul, cu cine? Cu Iuda Iscarioteanu. Foarte bine îi pune Domnul Iisus împreună. Practic așa este lista din Matei, dacă să vă uitați, când merge vorba despre trimiterea celor 12. Dar așa cum spuneam, în textul nostru, ideea pe care o are Domnul Iisus aici este ca să-i aibă cu sine și cu siguranță, fiind cu el tot timpul, avea posibilitatea fiecare dintre ei ca să învețe mult, mai mult, spre deosebire de perioada când era ocazional. Eu mă gândeam aici, practic aici parcă s-ar asemăna într-un fel ideea care este astăzi, să iei o clasă la colegiu sau la universitate ducându-te în campus și stând acolo la ore, sau să o iei pe online. Este foarte interesant. Aceeași clasă poți să o iei și așa și așa. Doar că dacă te duci în campus, pierzi jumătate de oră pe drum, trei ore, de două ori pe săptămână, unde? La colegiu și pe urmă jumătate de oră înapoi, mai mult timp. Dar online cum o faci? Care au făcut clasă online? Cum ne-ați făcut? Hai ziceți. Eu știu cum că am făcut. Când vrei și când ai timp. Și când nu ai timp, dai de mână și zici cumva ce a să facă. A să treacă. Care este mai ușor să o iei?
Cei care treci.
Online, cu siguranță, că de multe ori se pare că este mai ușor. Aici ucenicii, vine Domnul Iisus și zice și gata băieți, s-a terminat cu ce? Cu vacanțele, cu când vreau, vin la lecții, când vreau, nu vin, când am timp, în și îmi fac lecțiile, când nu, nu. De azi înainte, dacă vreți să fiți ucenicii mei, trebuie ce să faceți? Să fiți tot timpul cu mine, ca să-i aibă cu sine, zice cuvântul lui Dumnezeu. În Luca 9, 57 la 58, avem un lucru foarte interesant. Pe când Domnul Iisus era pe drum cu acești 12 deja, unii erau invidioși și zice că pe drum când era, un om i-a zis, Doamne, te voi urma oriunde vei merge. Adică ce zice omul ăsta în sensul textului de azi? Doamne, vreau și eu ce să fiu? Să fiu ucenicul tău, vreau să mă înscriu și eu la colegiul tău, sau vreau să iau cursul tău pe care le iau aici la 12. Și fiți atenți ce le spune Domnul Iisus legat de aspectul care îl vorbeam mai înainte, că era important ca să aibă grijă de ucenicii care îl urmau. Iisus le-a răspuns, vulpile au vizuini și păsările cerului au cuiburi, dar fiul omului n-are unde-și odihni capul. Cu alte cuvinte, ce zice Domnul Iisus aici? Dacă vrei să fii ucenicul meu, ok, dar eu îți spun deodată, dacă vii la universitatea mea, nu poți să-ți asiguri ce? Cămin, gratis, nu poți să-ți asiguri ce de trei ori masă, nici scholarship nu poți să-ți dau. În școala mea se merge prin ce? Prin credință, pentru că asta este subiectul numărul unu pe care trebuiau ucenicii ca să-l învețe. Deci aia din școală ei trebuie ca să meargă și să învețe acest subiect. Totuși versetul 15 vine și ne zice și le-a dat și putere ca să vindice bolile și să scoată dracii. Și spuneam în introducere despre acest raport pe care îl prezintă cuvântul lui Dumnezeu. În Luca 6:40 zice așa Domnul Iisus: ucenicul nu este mai presus de învățătorul lui, dar orice ucenic desăvârșit va fi ca învățătorul lui. Puteți să înțelegem că scopul cu care Domnul Iisus le dă putere ca să vindece bolile și să scoată dracii, nu au fost ca aceste minuni care ei au să le facă, au să producă credință și oamenii cu miile au să se întoarcă la Hristos. Pentru că am văzut deja și cred că v-ați convins. Nu avem în cuvântul Dumnezeu situații în care să aibă loc o minune, o înviere, o vindecare și oamenii, datorită la acest lucru, să se întoarcă la Hristos. Și cel mai direct caz este, vă aduceți aminte, în ultimul am făcut referință la el. Atunci când spune Domnul Iisus pilda cu bogatul și cu Lazar. Ce zice bogatul? Doamne, trimite-l pe Lazar, că frații mei, când a să vadă că Lazar a înviat, ce să zică? Au să creadă sau să pocăiască toți. Și spune Domnul acolo în adevăr. Au pe cine? Pe Moise și pe proroci, adică au ce? Cuvântul lui Dumnezeu. Dacă n-ascultă de el, n-au să creadă și n-au să asculte nici dacă a să învieze cineva dintre morți. Atunci spune problema, care a fost scopul, din ce cauză Domnul Iisus îi dă putere ca să vindece bolile și să scoată dracii? Numai ce textele dinainte, cine vorbeau, cine spunea? Avea Domnul Iisus putere de a vindeca bolile. Avea. Avea putere de a scoate draci. Avea. Și tot el vine și spune că ucenicul nu este mai presus de învățătorul lui. Dar orice ucenic desăvârșit, bun, care au să iei temele, va fi ca și cine? Ca și învățătorul lui. Și acum ucenicii Domnului Iisus aveau nevoie ca să aibă mărturie în popor că ei sunt ca și cine? Ca și învățătorul. Din cauza că merg aceștia doi câte doi în cetăți și primul ne-o mers Domnul Iisus. Nu aveau hârtie cu ștampila Domnului Iisus sau cu sigiliu că ei sunt ucenicii lui. Dar era de ajuns să intre acolo și să facă o minune, exact cum a făcut tot Domnul Iisus cu o an în urmă, în Capernaum sau în alt cetate, tot ce să zică? Cu adevărat, aceștia de unde sunt? Este de la școala lui. Pentru că ucenicul desăvârșit va fi ca și învățătorul lui. Și acum urmează lista. Vreau să trecem scurt prin ea, nu ne vom opri foarte mult la fiecare dintre ucenici, pentru că pe majoritatea dintre ei, asta îi avem în continuare, unii deja i-am avut în textele prin care am trecut chiar în Evanghelia după Marcu. Ca de obicei, în toate Evangheliile, când merge vorba despre lista ucenicilor, începe cu cine? Cu Pietru. Nu știm din ce cauză toți preferă ca să-l pune pe Pietru, deși dacă ne-am uitat așa mai atent la felul de a fi al lui Pietru, posibil că am putea într-un fel să speculăm și să spunem cam care au fost motivele din ce cauză Pietru este pus printre primii. Deși cronologic, Pietru nu a fost primul care a venit la Domnul Iisus. Unul din cei doi care auzisele cuvintele lui Ioan și venisele după Iisus era Andrei, fratele lui Simon Pietru, zice Biblia. Și cel din tâi a găsit pe fratele său Simon și a zis: noi am găsit pe Mesia, care tălmăcit înseamnă Hristosul. Astfel, ce vă zice aici? Că înaintea lui Pietru a fost cine? Fratele lui Andrei. Practic, pe Pietru la Hristos îl aduce fratele lui Andrei. Astfel, cronologic nu merge că Pietru a fost unul dintre primii ucenici. S-ar părea că Andrei a fost primul, dar să vedeți că sunt texte care și ideea asta o întorc, arătând că practic alt ucenic a fost primul. Și din nou, cui îi place cronologia, răspuiți și a să vedeți cât de frumos putem ca să aflăm. Și Biblia ne vorbește care a fost primul dintre ucenici. Dar este interesant versetul 42. Și l-a adus la Iisus. Iisus l-a privit și a zis: tu ești Simon, fiul lui Iona. Tu te vei chema Chifa, care tălmăcit înseamnă Petru. Și este foarte interesant, pentru prima dată aici avem situația în care Domnul Iisus schimbă numele unuia dintre ucenici și de data asta acest lucru se întâmplă cu Petru. Iacov, fiul lui Zebedee și Ioan, fratele lui Iacov, cărora le-a pus numele Boanerges, care tălmăcit înseamnă fiii tunetului. Iacov poartă numele, cu siguranță, a patriarhului Iacov. Era un anume foarte vestit și foarte des folosit în acea perioadă în Israel. Este interesant că Iacov este menționat înaintea lui Ioan. De fiecare dată când apar acești doi frați împreună, și lucrul ăsta e posibil din cauza că Iacov era mai în vârstă, Ioan era mai tânăr. Un lucru care îl cunoaștem din nou din Cuvântul Dumnezeu este că Iacov, fratele lui Ioan, a fost cel din tâi dintre cei 12 ucenici care a suferit moarte de martir. Aproximativ în anul 44 spune istoria că Iacov a fost martirizat. Și lucrul ăsta mie mi se pare că ne spune ceva. Eu mi-am pus întrebarea, din ce cauză, din cei 12 apostoli, 12 ucenici care au umblat cu Domnul Iisus, Irod Agripa alege anume ca să-l omoare pe Iacov. Haideți să ne gândim, dacă ați fi voi, Irod Agripa, și ești un grup de oameni foarte influenți, care ați vrea ca să-i terminați și să nu mai fie influența lor în împărăție sau în oraș, în capitală. Ce ați face?
Liderul
lor. Luați liderul. Ceea ce ne se pare că în perioada aceea, atunci când se pornește această persecuție asupra ucenicilor Domnului Iisus, Iacov, fratele lui Ioan, era unul dintre liderii, unul dintre oamenii cei mai curajoși, cei mai de vază din grupul ucenicilor. Și asta îl face pe Irod Agripa, anume ca să aleagă dintre ei pe Iacov și să îl omoare. Fratele lui Ioan urmează, știind despre Ioan că era un om cu caracter puternic, practic ambii sunt numiți aici așa, Ioan ne descrie foarte mult despre el în Evanghelia pe care el o scrie, câteva caracteristici a lui Ioan. Mândru din firii, plin de sine, bolnav după cinste, după onoare, nestăpânit, rânchiunos, răzbunător. Și să vedem lucrul ăsta din Marcu, chiar în capitolul 10, 35 la 41 și câteva alte locuri ne vorbește și ne se scoate în evidență aceste caracteristici care îl caracterizau pe Ioan înainte ca Domnul să se transforme și să schimbe pe acest om. De aceea Domnul îi spune numele fiii tunetului pentru caracterul pe care îl avea. Vreau să vă dau doar un exemplu. În Luca 9, cu 49, spune așa. Ioan a luat cuvântul și a zis învățătorului, nu am văzut pe unul care scotea dragi în numele tău și l-am oprit pentru că nu mergea după noi. Foarte clar. L-am văzut, folosea numele tău, nu era de-a nostru, l-a strâns de gât și a zis, băiete, te-ai oprit. Versetul 54 din același capitol. Ucenicii săi, Iacov și, și Ioan, când au văzut lucrul acesta, au zis, Doamne, vrei să pogorâm, să scopoare foc din cer și să mistuim cum a făcut Ilie? Ce vă zice lucrul ăsta despre cei doi oameni? Este la noi o vorbă, nu pește eu și nu preînțelege eu gluga, nu? Surpriza legată de cei doi frați este și spuneam, Iacov este primul dintre cei 12 care este martirizat. Și Ioan este ultimul care plătește cu viața pentru credința lui în Domnul Iisus. Dar așa cum spuneam, când privim la viața acestor oameni, trebuie să privim la rezultatul final, la ceea ce au ajuns ei după ce au trecut prin școala uceniciei Domnului Iisus. Iacov și Ioan erau speciali, putem ca să declarăm așa. Ei au făcut parte din grupul intim al Domnului Iisus, din persoanele din acest grup care erau cel mai aproape de Domnul Iisus. Și la un moment dat ne spune cuvântul Dumnezeu despre Ioan, că el era cel care își odihnea capul pe pieptul Domnului Iisus. Versetul 18, Andrei, Filip, Bartolomeu, Matei, Toma, Iacov, fiul lui Alfeu, Tadeu, Simon Cananitul, sau acesta este același Simon Zelosul. Andrei este unul dintre cei mai timpurii oameni. Am văzut că el îl aduce la Domnul Iisus pe cine? Pe Pietru. Dar este surprins că Andrei nu devine membru din cercul intern sau din grupul mai apropiat a Domnului Iisus. Acum, iarăși, din nou am putea să speculăm cam din ce cauză s-a întâmplat acest lucru. Însă ceea ce este interesant despre Andrei este că Andrei a învățat ca să fie ceea ce este foarte greu ca să fie în viață, mai ales atunci când merge vorba despre un grup în care merge vorba despre o lucrare. Și anume ideea aceea pe care o cunoaștem toți, de a fi a doua vioară. De a nu ieși în față, de a nu fi în evidență, de a nu a fi în lumina reflectoarelor, dar de a face o lucrare în spate. Uitați-vă Ioan 6, 7 la 90 și Filip i-a răspuns. Pânele pe care le-am putea cumpăra cu 200 de lei, Filip un alt ucenic, acum ajungem și la el, n-ar ajunge să facem ca să capete puțin el din ele fiecare. Unul din ucenicii săi, Andrei, fratele lui Simon Petru, i-a zis, este aici un băiețel care are 5 pâini de orz și 2 pești. Dar ce sunt acestea la atâția? Ce scoate în evidență textul ăsta despre Andrei? Ce fel de om era Andrei? Cineva spunea că Andrei era omul soacră, cu 3 ochi, avea un ochi și unde? Și la ceafă. Din ce cauză să zici despre Andrei lucrul ăsta? Fiți atenție, nu doar că știe despre oamenii mari care sunt acolo prin prejurul Domnului Iisus, el știe că acolo în gloata aceea mare, în mulțimea de oameni, este cine? Un băiețel. Și el știe că băiețelul și are și câte pâini și câți pești are. Ca să știi lucrurile astea, ce trebuie să fii? Ce fel de om trebuie să fii?
Prietenos.
Prietenos. Om care acum s-a întâlnit cu tine și după aceea știe toate cele. Cred că nu-ți supără Dorin dacă folosesc exemplul lui, dar el o leacă așa de persoană. Mi-aduc aminte, l-am luat odată la lucru cu mine și cu Sergiu. Deja lucram de o săptămână de zile într-o casă la Fulsom și avem nevoie de ajutor ca să aducem o bucată mai mare de granit și l-am rugat după școală să vii să ne ajute. Și atunci când a venit el să ne ajute, a venit și stăpânul la casă. Și după ce am discutat acolo, pe drum venind acasă, el îmi spune stăpânul, a fost căsătorit deja a doua oară, câți copii are de prima căsătorie, unii lucrează, o grămadă de lucruri. A doua zi eu mă duc și zic cu Sergiu la lucru. Băi, Sergiu, uite, omul ăsta așa și așa și așa și așa, unii lucrează și mai departe. Dar de unde știi? De Dorin eu zis. A rămas Sergiu Patet. Cum mă zic, noi o săptămână de zile lucrăm aici, în fiecare zi ne întâlnim cu dânsul, înainte de a lua geabul, m-am întâlnit de câteva ori și nu știm nimic despre el. O aș fost de ajuns două ceasuri să fie acolo în casă cu dânsul, știi toată istoria. Dar asta spune ceva despre caracterul oamenilor. Nu toți oamenii intră așa de ușor în contact cu ceilalți din jur. Andrei era un om care știe tătișelea. El era la curent cu tot aceea ce se întâmplă în gloata care se ajungea acolo. Următorul, Filip. Este interesant numele lui, Filipos. Dacă am traduce mot-a-mot, zice omul care iubește cai. Mie îmi place ceea ce zic americanii despre Filip. Zice că Filip a fost de-a nostru, a fost cowboy. Se presupune, tradiția zice că se tragea dintr-o familie care aveau afaceri sau care aveau business cu cai și din cauza asta părinții au pus numele Filip, adică iubitor de cai. Dar asta este una dintre păreri. Nu avem dovezi care să vorbească despre acest lucru. Și acum ca să vă încurc puțin legat de cine dintre ucenici au venit primul la Domnul Iisus, uitați-vă ce spune cuvântul Dumnezeu despre Filip. Ioan 6:5. Iisus a ridicat ochii și a văzut că o mare gloată venea spre el și a zis lui Filip, de unde avem să cumpărăm pâini ca să mănânce oamenii aceștia? Spunea lucrul acesta ca să-l încerce pentru că știa ce are de gând să facă. Filip a răspuns, pâinele pe care le-am putea cumpăra cu 200 de lei n-ar ajunge să facem să capete puțintel din ele într-un fel ideea care sunt aici cu noi. În Ioan 1:43, însă cuvântul Dumnezeu ne spune că Filip a fost cel din tâi căruia Domnul Iisus i-a zis, vino după mine. Ce-l caracterizau pe Filip? Un sincer căutător, un om precaut, este un om încet de a accepta ceva nou. mai ales legat de identitatea Domnului Iisus ca și Mesia. Niște greci, zice la un moment dat Biblia, dintre cei ce se suiseră să se închine la praznic, s-au apropiat de Filip, care era din Betsaida Galilei, l-au rugat și au zis: Domnule, am vrea să vedem pe Iisus. Ce faci, Filip, atunci? Deci nici o problemă, haideți că acum vă arăt. Nu. Deci Filip s-a dus la
Andrei
și spune lucrul ăsta. Și apoi Andrei și Filip au spus lui Iisus. Ce ne spune felul ăsta de a proceda lui Filip? Despre caracterul lui. Tocmai ceea ce spuneam. Un om precaut, un om încet. Cineva ar zice astăzi cu rușnicul tras. Un om calculat sau prea calculat în anumite situații, dar asta este felul lui de a fi. Din ce cauză vreau ca să ne uităm câte caracteristici pe care le aveau acești oameni, ca să înțelegem cât de diferiți erau ei și cât de diferiți suntem noi. Dar faptul că suntem diferiți, lucrul ăsta nu împiedică, așa cum de multe ori nouă ni se pare. Vă spuneam ideea care era un frate foarte așa dur, direct, când eram în biserica din Nisipurim. Dar avea o cântare pe care o cânta în biserică, era cântăreț. Și foarte des cânta cântarea: vreau să iubesc pe frații mei așa cum sunt, așa cum sunt. Și dar mi-aduc aminte și astăzi, eram la adunare de membri și au început înțelege de tineri, ca de obicei, din îmbrăcămintea tinerilor, de celelalte lucruri și așa mai departe. Și cineva din frații cam de vârsta lui se uită la el, zice: frate, haide, lasă ceea ce zici. Hai mai câteodată cântarea, vreau să iubesc așa cum sunt. Frumos, nu? La asta ne cheamă cuvântul lui Dumnezeu. Dumnezeu nu ne-a creat pe toți ca și cum creează dintr-o copie o mașină Xerox, ca să fim toți la fel. Eu nu știu dacă ar fi fost ceva mai plictisitor în lumea în care noi trăim ca să fim la fel. Închipuiți-vă că ar trebui să trăiți acasă cu cineva exact ca și voi. Eu l-am tăzor aș bate. Eu nu știu cum voi. Da. Dar și când te duci la lucru, tot cu tine se întâlnești acolo. Și când vii la biserică și adă aici și înțăși tăzi de alții tine, exact ca și tine. Ceva e imposibil. Deci trebuie să apreciem ideea că suntem așa de diferiți, fiecare în felul lui, și putem, prin harul lui Dumnezeu care ne transformă, așa de bine să ne completăm și să fim de ajutor unii pentru alții. Despre Matei am vorbit, felul și modul în care Domnul îl cheamă de la vamă, de la business-ul, de la afacerea lui în lucrare. El este următorul aici pe listă. Ceea ce îl caracterizează pe Matei, se pare că a fost un om foarte organizat și foarte bine structurat. Deci ca să spun lucrul ăsta, unul, afacerea pe care o ducea, dar doilea, Evanghelia pe care o scrie. Când studiem Evanghelia lui Matei, ne dăm foarte bine seama despre ceea ce l-a caracterizat pe acest om. Organizarea și structurarea ideilor sunt ceea ce îl caracterizează. Următorul în listă este Toma, numit și geamănul, ne spune cuvântul lui Dumnezeu. Nu știm exact din ce cauză poartă acest nume. Un lucru care îl înțelegem este că aici avem o transliteriere, nu este o traducere a acestui cuvânt. Din cauza asta, Toma geamănul nu înseamnă că avea frate geamăn. Termenul original vorbește cu totul o altă idee aici cu privire la identitatea sau la numele lui cunoscut de Toma geamănul. Majoritatea comentatorilor au căzut de acord că practic este vorba aici despre localitatea din care se trăgea. Adică, cum ar fi noi, Ion Antonianu sau Slavi Crădoianu sau fratele Vasile Bălțanu, cam așa este când merge vorba și despre Toma geamănul. Adică nu merge vorba că avea fratii geamăn, cu siguranță lucrul ăsta nu s-are în vedere aici. Dar noi nu-l cunoaștem ca și Toma geamănul. Deci cum îl cunoaștem noi?
Necredincios.
Ca și Toma necredinciosul. Deci eu vreau să vă zic, dacă merge pe ideea ce l-a făcut pe Toma necredinciosul, atunci lista cu necredincioși trebuie să înșeapă cu mine și cu fiecare dintre voi. Pentru că de multe ori suntem mai necredincioși decât a fost Toma în situația în care era acolo, pentru că ceea ce caracterizează pe el este că este un om logic, este un om foarte greu de convins, dar totodată este și un om foarte curajos. Uitați-vă ce spune Ioan, din nou 11:16 despre Toma. Atunci Toma a zis geamăn, a zis celorlalți ucenici, haideți să mergem și noi să murim cu el. Interesant. Ce spune lucrul ăsta despre Toma? Închipuiți-vă, stă Domnul Iisus cu ucenici și le zice, eu trebuie să merg să mor. Ceilalți ucenici șed, nu știu ce să creadă, dar Toma ce zice? Păi, cămași, și noi nu știți ce să facem. Foarte simplu. El se duce să moară, ne ducem și ce? Și noi și murim cu el. Ce spune lucrul ăsta despre omul ăsta? Una că îl iubea, dar alta că era curajos. Era un om care nu avea frică nici chiar de moarte și este gata atunci, pe moment, să meargă și să moară împreună cu Hristos. Iacov, fiul lui Alfeu, este următorul. Mai este cunoscut în Biblie, în Noul Testament, și Iacov cel mic. Asta ne întâlnim cu el în Marcu 15 și spune acolo, acolo erau și niște femei care priveau de departe. Printre ele era Maria Magdalena, Maria, mama lui Iacov cel mic. Ideea aici este Iacov cel tânăr. Din ce cauză se zice că Iacov cel tânăr? Pentru că în grupul de ucenici mai era un Iacov, care l-am văzut fratele lui Ioan. Și astfel ce o zis? Avem Iacov senior și avem Iacov junior, dacă ar fi ca să comparăm în felul în care noi astăzi, în contextul nostru, deosebim oamenii care poartă același nume. Următorul este Tadeu. Surpriza este că despre acest om, Biblia, Noul Testament, evangheliștii cei patru nu ne vorbesc nimic. Doar atunci când este dată lista ucenicilor, este pus și numele lui acolo. Cum dacă ați uitat tradiția ortodoxă, catolici au tot felul de legende despre fiecare dintre apostoli și au și idei cu privire la Tadeu. Eu mi-am pus întrebarea, din ce cauză nu se vorbește și nu este pomenit nicăieri în altă parte decât în listă Tadeu? Simon Zelotul și așa mai este pomenit, Iuda Iscarioteanu și el mai este pomenit. Tadeu nu-i pomenit nicăieri, doar în listă. Știți, eu nu știu dacă asta am dreptate sau nu am dreptate, dar mie mi se pare că Tadeu este felul de om care pur și simplu îl figurează pe listă, ca și unii membri în biserici. Pur și simplu, când a să scrie istoria bisericii și a să dăie lista, a să dăie și lista. Că în lista bisericii era și cine? Tadeu. Și Tadeu. Dar ce-a făcut Tadeu toată viața cât a fost acolo? Unul Dumnezeu știe. Nimeni nu știe. Matei nu zice nimic, Marcu nu spune nimic, Ioan nu spune nimic, Luca nu spune nimic. Ce-a făcut omul ăsta? El nu spune nimic despre el. Ați zis voi, ca să nu spune nimic despre tine, trebuie să faci ce? Nimic, exact. Ca să nu spun nimic, trebuie să faci nimic. Am zis, posibil să greșesc în interpretarea mea, dar mie mi se pare că este una logică, din ce cauză niciodată. Matei, Petru mergând și predicând Evanghelia împreună cu Marcu, nu pomenește despre Tadeu ceva așa de izbitor încât Marcu să zică, numai decât când scrie Evanghelia trebuie să scriu și ceva ce-a făcut cine? Tadeu. Pentru că așa scrie Marcu Evanghelia, nu? Aduce aminte. El merge și predică cu Petru, la un moment dat Petru este luat, martirizat. Marcu merge mai departe și frață, ce zice eu? Marcu, ia mai povestește-mi cine spunea cine. Petru. Atunci Marcu se așează și începe ca să scrie Evanghelia pentru a nu uita acele lucruri pe care le-a povestit Petru. Din umblarea lui cu Domnul Iisus. Și asta se pare că Petru nu a văzut ceva deosebit în viața lui Tadeu de a-i vorbi și de a-i spune. Practic, Tadeu mie mi se pare că îl caracterizează nici rece, nici înclopot. Iuda ajunge măcar spunând acelalți că din când în când mai baga mâna în pungă. Rău lucru, dar știți, este și de asta. Oamenii ies sunt câteodată în evidență și prin ceva ce au făcut Rău. Dar asta o săzut chitic, mânc o săzut. Nici să iasă în evidență prin ceva bun, nici să iasă în evidență prin ceva rău. Îl întâlnim doar în listele ucenicilor și apoi Simon numit Cananitul, iarăși din nou, nu merge vorba că este din poporul Cananit. Pentru că știm că cananiții erau locuitorii care locuiau pe pământul unui Dumnezeu îl promit poporului lui Israel. Traducerea mai nouă și unele traduceri în engleză vorbește despre Simon Cananianul, nu Cananitul. Care s-ar traduce Simon din Cana, localitatea de unde era acest om. Cana Galilei, Simon Zilotul, transformarea apei în vin. Interesant, dacă le punem împreună, la ce se ajunge. Și spuneam că Domnul Iisus foarte interesant grupează ucenicii. Gândiți-vă ce s-ar fi întâmplat dacă Domnul Iisus l-ar fi luat pe Simon Zelotul și l-ar fi trimis cu Matei în misiune. Ar fi făcut grupul din ei. Unul este cu democrați și unul este cu republicani. Au să uit că s-a dus pe dice Evanghelia și a să înceapă ce să facă. Să certe pe drum, pentru că asta era. Matei, din punct de vedere politic, era zero. Cu romani îți face bani, îți face bani cu cine? Cu romani. Simon Zelotul ce zice? Mai bine mor decât să mă asociez cu cine? Cu romani. Pune ăștia doi și trimite emisiune. Nu prea merge. Din cauza asta este foarte clar, deci cauza Domnul Iisus nu-i pune ca să-i trimată împreună. Matei să duci și cu cine? Spuneam. Cu Toma, foarte bine se potrivesc ca și caractere, dar Simon Zelotul să duci cu cine? Cu Iuda. Și versetul 19 zice, și Iuda este careteanul care l-a și vândut. Și spuneam că acele imperfecțiuni din caracterul oamenilor pe care i-a chemat Domnul Iisus erau și în viața acestui om. Doar că spre deosebire de ceilalți care s-au lăsat într-un fel sau altul, mai mult sau mai puțin, schimbați, transformați, fiind lângă Domnul Iisus, având parte de învățătura Domnului Iisus, se pare că Iuda este careteanul. Cum a venit prima zi la școală, mă refer la caracterul lui, exact așa a plecat, ultima zi după graduare, atunci când a trebuit ca să dea testul. Legat de numele lui, din ce cauza Iuda Iscarioteanul, este orașul de unde se trage el, Cheriot. Și practic este singurul dintre ucenicii Domnului Iisus care localitatea lui de Baște nu era din Iudeia, ci era mai la sud, era din Idumeea, regiunea din care era orașul Cheriot. Eu cred că sunt foarte multe discuții cu privire la din ce cauză Domnul Iisus îl cheamă pe Iuda? Din ce cauză Domnul Iisus îl rabdă pe Iuda? Din ce cauză Domnul Iisus nu a luat o atitudine mai radicală, cunoscând ceea ce se întâmplă în inima și în viața acestui om? Spuneam ca să ne mai întâlnim cu ei și atunci când ajungem la textul care ne vorbește despre decizia lui de a merge și de a-l vinde pe Domnul Iisus, să se referim și a să discutăm mai mult cu privire la personalitatea acestui om. Și nu doar a lui. Spuneam în introducere că vom reveni la majoritatea dintre ei despre care pe parcursul călătoriei noastre prin Marcu a să ne întâlnim într-o situație sau alta cu unul sau cu altul dintre ei, văzând felul și modul în care reacționează și cum îi înțeleg și cum încearcă ca să aplice la ei ceea ce au auzit că Domnul Iisus învățând. Dar așa cum spuneam, Dacă ne-am uitat la ceea ce îl caracterizează pe Iuda Iscarioteanul în ziua când Domnul Iisus îl cheamă, și ceea ce îl caracterizează pe Ioan și pe Iacov atunci când Domnul Iisus îi cheamă, dacă ați fi în locul Domnului Iisus și ați fi avut rezumeul lui Iuda Iscarioteanul și ați fi avut rezumeul lui Ioan sau al lui Iacov, pe cine l-ați fi ales? Cui i-ați fi dat șansa mai repede ca să se schimbe și să se transforme? Cine avea mai puține minusuri? Iuda avea mai puține. Pentru că rezumeul lui Ioan și al lui Iacov ce scrie? Supărășios, mânios, răzbunător, rănchiunos, neiertător. Vrea să fie el tot timpul primul. Doamne, unul la dreapta și altul la stânga, celălalt nu ne contează, noi primul principal, noi importanță. Asta e caracterizat pe ei. Și este foarte interesant. Și aduceți aminte ce spunea cuvântul lui Dumnezeu la un moment dat, studiind în Vechiul Testament, când vine cuvântul și zice, nu contează așa de tare cum oamenii încep. Și ce contează? Cum sfârșesc. Nu contează așa de tare cât de răi, cât de neciopliți, cât de urâte au fost caracterele și viețile acestor oameni atunci când intră în școala Domnului Iisus. Important este cât de mult au fost ei gata să învețe. Cât de mult au fost gata ca să se lasă transformați fiind în școala lui. Și ceea ce s-a realizat după aceasta. Spuneam că asta înseamnă a fi ucenic cu Domnul Iisus. A fi gata să înveți. A te lăsa transformat. Și apoi a te lăsa folosit de Dumnezeu. Iuda, ca și ceilalți ucenici, a avut toate posibilitățile. Iuda, ca și ceilalți ucenici, au fost la aceeași linie de start. Noi, asemenea ucenicilor, avem aceleași posibilități. Cândva, fiecare dintre noi am fost la aceeași linie de start. Spune-mi o cântare care cântam cândva în biserică. Mulți frați ai noștri sunt departe. Ioan și Iacov erau mult mai înainte. Iuda a luat un pole position, dacă nu va să luăm, înaintea lor. Din punct de vedere a caracterului de a fi. Ăștia erau mai în urmă. Dar pe parcursul umblării lor cu Hristos, ce s-a întâmplat? Ei s-au lăsat mai învățați. S-au lăsat ca cuvântul Dumnezeu, cuvântul Domnului Iisus, să-i transforme, să-i modereze. Și astfel Ioan și Iacov ajung unii. Dintre frații care sunt departe, abia să mai zăresc. Știți, zice cântarea, de ce de Iuda? Iar noi, cu punga și cu însărăciuni de șarte, vai, n-am ajuns nici până acum. Asta este una dintre secretele, ce înseamnă a fi în școala lui Hristos. Ce înseamnă a fi parte din grupul ucenicilor lui Hristos. Cel mai cunoscut text, deși așa cum spuneam la început, practic toate evangheliile le vorbesc despre ce înseamnă a fi ucenic. Îl vedem în Marea Trimitere. Unii zice foarte clar cuvântul lui Dumnezeu. Că a fi ucenic înseamnă să păzești tot ce v-a învățat El. Ce spune acolo cuvântul Dumnezeu? Mergeți, faceți ucenici, botezați-i și apoi ce zice? Învățați-i să păzească cât? Tot ce v-am porucit. Tot ce a învățat El. Adică tot ceea ce avem în Evanghelie. Ceea ce am învățat deja până azi, călătorind prin Evanghelia după Marcu, și tot ceea ce urmează ca să învățăm în duminicile care urmează. Ce implică practic a fi ucenic cu Domnul Iisus? Cel mai cunoscut text. Iar așa să ajungem la el. Vreau doar să vă citesc. Marcu 8, 34 la 35. Zice, apoi a chemat la el norodul împreună cu ucenicii săi și le-a zis, dacă voiește cineva să vină după mine sau să fie ucenicul meu, să se lepede de sine, să-și ia crucea și să mă urmeze. Căci oricine va vrea să-și piardă viața, să-și scape viața, o va pierde. Dar oricine își va pierde viața din pricina mea și din pricina Evangheliei, o va mântui. Și vreau să vă dau în încheiere un citat care este scris cu una dintre catedralele creștine de câteva secole în urmă, care are într-un fel sau altul legătură cu ceea ce am discutat astăzi, cu acest aspect de a fi ucenicii Domnului Iisus. Uitați-vă ce scriau arheologii, zic că este o scriere cam cu 650-700 de ani în urmă. Voi mă numiți salvator, dar nu mă lăsați să vă salvez. Voi mă numiți învățător, dar nu mă lăsați să vă învăț. Voi mă numiți călăuză, dar nu mă urmați. Voi mă numiți înțelept, dar nu veniți să-mi cereți sfatul. Voi mă numiți atotputernic, dar nu vă încredeți în mine. Voi mă numiți judecător drept, dar nu vă temiți să faceți rău. Voi știți că eu sunt calea, dar nu mergeți pe ea. Voi știți că eu sunt Domnul, dar nu-mi slujiți. Într-o zi eu voi spune, nu vă cunosc. Eu aș vrea ca niciuna din aceste afirmații să nu fie adevărată în dreptul niciunui dintre noi. Nu contează cum a fost fiecare dintre noi atunci când Domnul ne-a chemat. Asta i-a zis și că a aruncat unde? În marea uitării. Important este dacă îndeplinim noi acel scop pe care el l-a avut atunci când ne-a chemat. 1. Să ne lăsăm învățați. 2. Să ne lăsăm transformați. Și 3. Să slujim pe El. Și Domnul să ne ajute ca să avem ei la toate aceste 3 cursuri. De a învăța, de a ne lăsa modelați și transformați după chipul și asemănarea Lui și de a face voia Lui, lucrarea Lui în dreptul nostru, acolo unde ne-a chemat și în dependență de darurile pe care le-a pus în fiecare dintre noi. Și Domnul să ne ajute la aceasta. Amin.
Amin.